Ачарья попросила в один из...
Смотрите, Радвачари Мокти, один из поводинимов, Ачарья, Ачарья, тот, который смог от своего падежа. Вечера, колбоке, Ачарья и Курье. То есть, если вы помните, Шила Прабхупада, да, из Кона, Ачарья и Курье, Муса, Муса Мухипас, все, все Мокти, которые стяка по Шила Прабхупада, Йемс, Эрмумс и Мокилямс, Шила Прабхупада, как pagrindinį autoritetą, reiškia, pagrindinį kryptis, kuris, kuriuo mes žinomis vadovaujame, ar ne, Ačarija kūrėjas. Toliau Vartma Pradaršaka Guru. Tai toks dvasinis mokytojas, kuris parodo kelią. Ir tai gali būti netgi, pavyzdžiui, šuo koks nors. Ne? Jis bėgsit paskui šunį ir tas šuo įbėgs į šventyklos kiemą ir žiūrėsit, oho, kur aš atėjau. Tai tokie būtų šuojus gali atvesti. Gali būti koks nors stulpas. Eisit, užkliūsit už to stulpą. Prie šventyklas pasižiūrėsit, oho, kur aš atsistojau. Tokie būtų. Arba gali koks nors mūsų draugas, geras pažįstamas, sakyti, einam į šventyklą pavalgyti. Ne? Arba ribalananą gali būti. Ne? Atneš knygą. Kažkokia sakys. Štai pasakys knygą apie Krišną. Tai yra tokia guru kategorija, tokia asmuo, kuris pirmą kartą mūsų suveda. Ir kaip tai vyksta? Tai vyksta, kada ateina jau laikas, kada Krišna mato, kad mes esame subrendę, pasiruošę. Ir tenai per kitai pats inčia. Ar į duris paskambina kokie nors Krišnai, tai ne, gali knygų pasiūlyti. Ar žmogus gali į namą pamatyti ir paskui ateiti. Nu, kaip tokiu būdu Krišna siunčia kažkada tokiu būdu. Ir toliau yra Šikša guru. Šikša guru, tada žmogus jisai vienai per kitai per Vartmą, Pradaršaką guru gavęs pirminį kontaktą, jis susiduria su Šikša guru, su kitais matais, kurie praktikuoja, kur iš tikrųjų gauna įvairių pamokymų. Jiems sako, va, sės valgyk prasadą, pirmą pamokymą gauna. Jis sako, va, pasineš dar knygą po pažastim Prabhupados. Jiems tokių pamokymų gauna. Arba sako, nesėt, nekišk, nesidėk kojas, kišęs į devybės, kažkas gali pasakyti. Jis tokių gali duoti pamokymus. Tai yra Šikša guru. Dvasinis mokytojas, duodantis nurodymus, pasiremdamas šventraščiu. Ta asmenybė, kuri gali suteikti mums žinių, kurių dėka mes galime progresuoti. Šikša guru yra tikras guru ir tai turi būti pažengęs Vaišnavas. Tas, kuris nesidavė Krišnai, ne Vaišnavas, negali būti guru. Nes jei turi aukštą brahmaną kvalifikaciją, smalsus ar rimtas mokinys, gali turėti daug Šikša guru, kuriems pats gali suteikti skirtingą svarbą. Šikša guru tai yra tie, iš kurių mes pasimokome, tie žmonės, kurie mus įkvėpė dvasiniam gyvenimui, jie yra mūsų guru. Ir iš tiesų Krišna įsiveikia per tos asmenys. Yra kažkoks stipresnis atsidavęs, pavyzdžiui, koks nors prabhu, ir jisai mus įkvėpė, ne, mes klausom. Ir Krišna jisai per jį mums duoda daug įvairių pamokymų. Ir Krišna asmeniškai veikia. Tokiu būdu, Šikša guru. Ir mes galime turėti savo nuožiūrą jausti. Va, šitas mane daugiau kaip iš to, aš daugiau man priimu kaip autoritetą kažkokiais įvairiais klausimais. Kitą dar daugiau priimu. Ar ne? Ir sekanti kategorija yra Dikša guru. Tai yra pats svarbiausia, pats svarbiausia kategorija. Dvasinis mokytis duodantis išventinimą į mokytį mokinių seką. Kai vienas Šikša guru mokinio gyvenime pasidaro labai svarbus, mokinys gali pasirašyti dvasinio išventinimo pas tokį guru, pasiprašyti. Tuomet toks Šikša guru tampa Dikša guru. Tai yra mokytojai duodančių išventinimą. Toks mokytojas įmasi ne tik atsakomybės perteikti žinias mokiniui, bet ir įsipareigoja mokinį atvesti pas Krišną. Jei, žinoma, šis vykdys mokytojų nurodymus. Taigi, Dikša guru taip pat yra ir Šikša guru paprastai. Tai reiškia, jis irgi duoda nurodymus. Ir tai yra pagrindinis mūsų mokytojas, kuris duoda nurodymus. Ir Dikša tai reiškia išventinimas. Tas mokytojas, kuris duoda mums išventinimą. Mes žinome, kad mūsų organizacijai ne bet kuris žmogus gali duoti šventinimą, tik tai tos, kurios atitinka tam tikrą kvalifikaciją ir kurios autoritizavo GBC'ą. Ne, nėra tiek daug, apie 100 kažkur. Mūsų gėjimai yra, Prabhupados mokinių buvo daug tūkstančių. Iš jų ne visi yra kvalifikuoti, arba tie, kurie kvalifikuoti, ne visi nori prisimti tokią atsakomybę priimti mokinius. Tie, kurie kvalifikuoti ir nori prisimti mokinius, jiems suteikiama rekomendacija, jie gie kvalifikaciją, palaiminimus, priimti mokinius. tai yra didžiulė atsakomybė, nes mokytis prisėmė atsakomybę už mokinio pargabenimą atgal į Krišną. Ir mes daugiau pakalbėsime apie tokio mokytojo savybės, Dikšo guru, ir jo pareigas. Taip pat dar yra sanjaso guru, mokytis sutikinti sanjaso. Tarkime, mano mokytis gali būti jau palikęs kūną ir aš norėčiau priimti sanjaso, aš kreipiuosi pas kitą sanjasį, jis turi būtinai sanjasis ir man gali būti suteikti sanjaso išventinimus. Tai toks gurus bus vadinamas sanjaso guru. Taigi dvasinio mokytojo savybės. Dvasinio mokytojo savybės yra pirminės ir antrinės. Antrinės jis nėra tokia svarbės, nes ne visą laiką gali pasireikšti, bet pirminės jis yra pačios svarbiausias ir jis yra dvi. Šabda, Brahmani, Nishnataha. Jis suvokia šventrašių išvadas, kruopščiai jis išstudijavęs ir gali įtikinti kitus jų teisingumų. Aiškis, mokytis jis nebūtinai gali žinoti visus viduraštus, turėti konkretų atsakymą, konkrečią šloką į visus atsakymus, bet jisai suvokia esmę, prasmę, kokia jų giliausia esmė. Ir jisai gali paskaityti kažkokią tai dar jiem neskaitytą šventraštį ir suvoks, kadangi jisai žinoja esmę, jisai suvoks, kas čia norima pasakyti. Tokiu būdu jisai suvokia, kokia yra šventraščių išvados ir gali, geba paaiškinti ir kitiems. Tai viena iš kvalifikacijų dvasinio mokslo. Ir kita kvalifikacija, kad yra įsitvirtinęs dvasinėme kelyje. Iš principo, praktiškai tai gali reikšti tai, kad tas mokytis jisai įsitvirtinęs siekti savo dvasinio mokslo įrodymus. Mes galime matyti, kad dvasinio mokslo jie 24 valandas per parą seka savo dvasinio mokslo įrodymus. Tai yra tokios svarbos savybės. Kitos pašalinės savybės, tai pavyzdžiui, yra, turi kontroliuoti savo jusles, mokytis. Bet tik tas žmogus, kuris turi tas pirminės savybės, jisai turės tikrą kvalifikaciją kontroliuoti savo jusles. Kokia dar dvasinė mokytojo savybė? Gražiai dainuoti turi mokytis, taip? Ar ne? Turi gražiai dainuoti, taip? Bet čia jau ne pirminė bus dvasinės mokytojo savybės. Taigi pirminės yra tokios savybės. Iš principo dvasinės mokytojas yra tas kvalifikuotas. Minimali kvalifikacija, tai skaidri terpė, reiškia, mokytojas turi neiškraipyti. Jis turi pats sekti savo mokytojo nurodymais ir atkartuoti juos kitiems. Tokiu būdu jis yra kvalifikuotas. Netgi jis gali būti visiškai teoriškas, dvasiškai nepažengęs, visiškai jaunas, gali būti kažkoks tai mokinys, jis įgavo iš dvasinio mokytojo nurodymus ir jais seka ir atkartuoja dvasinio mokytojo žinią, iš tokio mokinio žmogus gali priimti iniciaciją ir dvasiškai tobulėti. Kaip yra įdomu. Bet nerekomenduojama priimti nebrandaus, nerealizuoto dvasinio mokytojo, rekomenduojama kuo brandesnį, kuo daugiau realizavusi dvasinės visas, nes tada jis galės giliau paaiškinti, realizuoti galės paaiškinti, ne tik atkartuoti kažką, bet galės giliau mums paaiškinti, parodyti mus pataisyti. Dėl to rekomenduojama priimti dvasinį mokytį, kuris turi yra įsitvirtinęs dvasinį kelyje. Jisai tvirtai seka. Koks yra nuostabus dalykas, iš tikrųjų santykiai tarp dvasinį mokytį ir mokinio, tai yra kone svarbiausias dalykas. Nes, pavyzdžiui, žinome, mūsų yra nuostabi organizacija, savo padas sakauta šeima didelė. Ir jos pagrindą, dvasinio mokinio pagrindą, tobulėjimą sudaro santykiai. Jo santykiai su mokytoju. Tai yra jo dvasinio tobulėjimo pagrindas. Jau tai yra labai labai svarbus dalykas. Santykiai su dvasiniu mokytoju yra pagrindas tobulėjimo dvasiškai. Taigi mums labai svarbu šitas irgi šitie klausimai, jeigu jūs pranamą mantrai arba iniciaciją egzaminą laikytis, irgi gali būti klausimas, kokios yra dvasinio mokytojo savybės. Reikia žinoti, kas yra dvasinis mokytojas. Dar viena iš labai svarbių savybių, tai kad dvasinis mokytojas priklauso viena iš autentiškų parampų. Jis nėra kažkoks nukritęs iš medžio, iš mėnulio. Jis turi būti prisijungęs prie autentiškos paramporos ir sekti tos paramporos nurodymis, būti įsikibęs į vieną iš to paramporių priklausančių dvasinio mokytojo nurodymus. Время спілно приїхався перед власним Богом. І впійкулись подізвіться в неї решила пропади. Це такі дома. Можна ще дір слика Рамона Городєва. Це ж слика, Голготи я народимо, це ж тенгі свій свій гідно. Ми згадуємо таки, буду супроць, ти ровчався ліга, тіра це сідається. Це цей пилник, який на кімірка паніра, ці це от вас не могте народимо гідно. Власне могте парі, коли сьогодні літо все рішити, бо коли все рішиніє. Сварбявся, власне могте паріга, бябію тіра, поки гражінти того мокіння відгалка з Кришна. Turėjo tokia pareiga. Sako, mokytojas pasiima tą pareigą, netgi jeigu jam tektų vėl gimti ir gimti čia, kol jisai pagražintų savo mokinį, jisai prisiima visą karminės reakcijas, kurias ateina dėl mokinio nekvalifikacijos, dėl mokinio daromų įžeidimų, dėl mokinio, kada mokinys netika dvasinio mokytojo nurodymais, reakcijas patiria mokytojas, jisai gali sapnuoti blogus sapnus. Jis gali sirgti įvairiom lygom, dėl to, kad mokinys atlieka kažkokią nuodėminę veiklą, visas reakcijas ateina pas mokytoją. Be abejo, pagrinde reakcija sugeria Krišna, mokytojas jisai nėra aukščiausias Dievo asmuo, jis negali prisimti visų karminių reakcijų, bet dalis jų tenka jam, tai yra jo kvalifikacija, jo atsakomybė, dalis reakcijų tenka. Mokytojai. Tai svarbiausia kvalifikacija, kad jisai išlaisino mokytojus nuo materialios egzistencijos, nes jisai pagražino jį namo. Ir jisai taip pat turi teisę ir privalo pakritikuoti, pabausti savo mokytojus, pasakyti jo klaidas, žinia, pamokinti. Ir yra kitos jo pareigos. Jisai džiaugiasi, kai mokinys tobulėja. Čia tokia yra pareiga drąsinė mokytojai. Ir iš tiesų, jeigu mokinys yra labai nuoširdus ir deda pastangas. Mokytojas matys jo nuoširdžias pastangas ir džiaugsis. O, sakys, šitas žmogus labai rimtai nori dvasiškai tobulėti, jis nepjauna grybą. Ir kada mokytojas džiaugsis, tai yra palaiminimai mokiniui. Dvasinio mokytojo džiaugsmas tai yra palaiminimai mokiniui. Ir jeigu dvasinis mokytojas džiaugsis, tuomet Krišna iš karto duos labai daug realizacijai duos labai daug stiprybės tokiam mokiniui. Toks mokinys labai greitai tobulės. Arba dvasinio mokytojo atstovai, mes žinom, kaip Prabhupada sukūrė tokią sistemą, kadangi nėra vakaruose tiek daug kvalifikuotų dvasinio mokytojų, kad prie kiekvieno mokinio kiekvieną dieną galėtų būti. Šią Prabhupada sukūrė tokią sistemą, kad yra dvasinio mokytojo atstovai. Dvasinio mokytojo atstovai, iš tikrųjų, pavyzdžiui, šventyklos prezidentas. Prabhupada dažnai sakydavo, jeigu patenkinsit savo miestą šventyklos prezidentą, tai patenkinsit ir mane, nes Prabhupada galbūt kartą į metus, galbūt ir ne kartą atvykdavo į visas miestas, vienas jis ir būdavo vienas dvasinis mokytojas visose vakaruose. Tokiu būdu, reiškia, jeigu mes patenkinsim, pavyzdžiui, šventyklos prezidentą, kitą naktį prabhu, tai ir dvasinis mokytojas bus patenkintas. Ir tokiu būdu, visą būdų parampara bus patenkintas. Dar viena iš pareigų nesivadinti Dievą, ne? Tai aišku, dvasinis mokytis niekada nesivadina Dievą, bet mes žinome, kad mes turime gerbti dvasinį mokytą kaip patį Dievą. Todėl, nes jis mums duoda Dievą. Dvasinis mokytis, jis mums duoda Dievą. Jau yra tokia nuostabi kvalifikacija, kad jisai duoda Dievą. Krišna mums duoda dvasinį mokslį, dvasinis mokslis mums duoda Krišna. Tokia yra didžiulė svarba dvasinį mokslį. Dvasinis mokslis dvasinio gyvenime yra pats svarbiausias dalykas. Tai trumpai, tokios yra dvasinio mokslio pareigas. Sunkios, labai sunkios dvasinio mokslio pareigas. Ir dvasinis mokslis prisima tas pareigas kaip tarnystė. Aš negalvoju, kad štai jūsų didelis dvasinis mokytojas, galiu išpaduoti savo visus mokymus. Tai jis galvoja, aš turiu tarnauti savo dvasinį mokytojų. Ir nors neturiu tokias kvalifikacijas, bet tokia situacija, kad dvasinį mokytojo tarnystę turiu prisimti. Būtent tokią tarnystę turiu priimti mokymus. Tokiu būdu mokytojas tiesiog tengiasi būti nuolankiu tarnu savo dvasinį mokytojų ir Krišnos. Prisimdamas mokymus ir prisimdamas didžiulę atsakomybę. Taip pat mes turime žinoti, kokiais atvejais reikėtų atmesti dvasinį mokytoją. Tarkime, mes turėjom dvasinį mokytoją, gavom iš jo iniciaciją, gavom iš jo įvairius nuodymus ir reikia žinoti, kada mes turime atmesti tą dvasinį mokytoją. Kada? Kada jau mes tapsim dvasiškai tobulėję? Ne? Tada mes jau atmesim, dabar tikisime patys savo. Ne. Dvasinį mokytoją atmetama tik tai labai labai retais atvejais. Tada, kada dvasinis mokytojas nukrypta nuo guru parankos. Pavyzdžiui, sako, nu, na šiol aš dabar būsiu dievas, aš persigavau, aš būsiu dievas mokytojas. Arba pradeda mokyti prieštaraujančius dalykus šventraščiams, ne? Arba pradeda kažkokias tai. Vienai per kitaip, kai būdu nukrypsta nuo mokymų, pats pradeda jais nesiekti. Mes neturime patys nuspręsti. O, man atrodo, mano mokytojas čia kažkur tai nukrypo, gal aš jį atmesiu. Ne taip paprasta, mes turim tada kreiptis pas visus vyresnius, atsidavusius pas savo autoritetus, išreikšti savo nerimą. Man atrodo, kad mano dvasinis mokytojas čia kažkur tai nukrypo. Man paaiškins, kas neatsidavusi, kad čia tik tai tu pats truputėlį nukrypai. Galbūt. O galbūt pasakys, na taip, iš tiesų. Mes turim patirties ir matom, kad iš tiesų dvasinis mokytis jisai nebeseka savo dvasinio mokymo įrodymus. Tokį mokytį reikia atmesti. Toks mokytis, kuris pats neseka savo mokytio nurodymais, jisai atitrūksta nuo guru parampuros. Reiškia, jisai nebetenka galios. Mes žinome, kad jeigu kažkas žmogus įkiš pirštus ir adėti, ne, jam plaukai pasišiauš, kaip man, jo. Ir jeigu prie tokio žmogaus mes prisiliesim, mūsų irgi pakratys elektrą. Tai tokiu panašiu būdu yra vyksta guru parampa. Mokinys, jisai įsikimba į dvasinio mokytojo nurodymus, lotosinės mokytojo pėdas. Kada jis yra įsikibęs, per jį taip pat teka dvasinio mokytojo energija ateinant iš Krišnos. Ir bet kas prie to mokinio prisilies, taip pat įgyja tą pačią kvalifikaciją. Ne? Tai, bet jeigu kaip grandinė yra, jeigu žinot, kaip būna rusiškas šviečiančios lemputės, jei bent vieną ištrauks iš grandinės, visas sekančios lemputės nustoja degti. Bet tokiu būdu, jeigu kažkokiai tai grandiniai dvasinis mokytis, pažiūrėjau, mano mokytis, jis nustoja siekti šios Prabhupados pamokymus, tuomet mes taip pat atitrūkstame kartu su mokytis. Dėl to reikia atmesti tokį mokytį ir prisijungti prie kito mokytį, kuris yra prisijungęs prie grandinės, prie parampos. Toks yra principas. Jeigu tu norėtum atneštum iš mano tonicūrų kinder kiaušinius, mano skutelį, mano skutelį, pačiam galėtum.
Ten
žiūrėjau? Ne, ne. Nu, man antras skutelį, mano čia kinder kiaušinius. Jo. Ir kokį nors tenai, žinai, ten tu bus raktų, gal ir tu raktų atnešk. Po pačiu ten toj dėžutėje bus kinder kiaušinis, tada raktų mėtis, aš neškuo raktų. Ir tu daug raktų, mes padarysime eksperimentą. Eksperimentą atliksim. Pademonstruosim prašinį eksperimentą. Atliksime prašinį eksperimentą. Taigi, paprastai praktiškai, kada mes tobulėjame dvasiškai, sako viešpats Šaitanija, kad pakankamai kartuoti šventą vardą, ne? Ir dabar čia atsiranda iš kažkur dvasinis mokytojas. Iš tiesų pakanka kartu šventą vardą tam, kad apsivalyti pakankamai tiek, kad suprasti, kad reikalingas dvasinis mokytojas ir pritraukti dvasinį mokytoją, jo malonę. Žmogus tobulėjantis dvasiškai, jis prieis tam tikrą etapą. Vadinasi, bhajana krija, tam tikras etapas jis yra prieinamas. Ir daugiau niekur negali žengti nežingsnį. Žmogus vienai par kitaip bandys tobulėti, matys, kad yra tam tikra siena ir niekur negali geriau pasinerti. Reikalingas dvasinį mokytą malonį. Reikalingas dvasinį mokytą malonį. Tada mokinys jisai, mes taip pašnekėsime, jisai supranta, kad reikalingas prieglobstis, reikalinga man dvasinį mokytą pagalbą. Yra tas gyvų žinojimas. Tuomet jisai meldžiasi Krišnai. Jisai jaučia tą poreikį ir Krišna, išgildamas jo širdį, atsinčia jam dvasinį mokymą. Kaip pasirinkti, o kuris gal man tai kitą atsiuntė, kitą pasirinkti, iš kurio, kuris. Vėlgi tai nereikia rinktis išoriškai, kad šitas mokslas labai gražiai dainuoja, o šitą mokslą, reiškia, šoka gražiai šitas mokslas, nelabai iš šmaikščius anekdotus gal pasakė per paskaitą. Jis išoriškais dalykais nereikia rinktis. Vienas iš kvalifikacijų reikia suprasti, kad reikia pasirinkti tą mokytoją, kur mano širdis jaučia, kad tikrai iš to žmogus gali mane ištraukti ir aš tikrai galiu pilnai pasitikėti ir atsiduoti jo rankas ir siekti, kad ir kuris mane nusiųstų. Kitas dalykas, mes turime jausti, kiekvienas mokytojas turi savo nuotaiką, mes turime jausti, kad šitą nuotaiką man labai patinka prie širdies, aš irgi noriu giliau pasinėti tokią nuotaiką. Kita labai svarbi kvalifikacija, aš turiu žiūrėti, galbūt viskas gerai, mano mokytojas šitas labai mane įkvėpė, bet jis gyvenime neatvažiuoja į Lietuvą. Ir neatvažiuosiu ir negalėsiu su juo gauti bendravimą. Tai kaip aš iš jo perimsiu tą nuotaiką, ne? Kaip aš iš jo gausiu tas pamokymus. O gal jis turi 100 milijonų mokinių ir jeigu atvažiuosiu į Lietuvą, bet bus 5 km spindulio mokinių aplinkį mokytojų apsipyti. Vėl bus sudėtinga. Tai irgi vienas iš kriterijų reikia pasižiūrėti, ar aš galėsiu bendrauti su tą mokytoją, aš galėsiu duoti svarbus klausimus, kad man bus kažkokie kriziniai etapai, ar aš galėsiu gauti bendravimą. Tai yra svarbu. Dabar mes atliksime eksperimentą. Čia yra, reiškia, mokomoji medžiaga. Čia yra guru parampuris principo demonstravimas. Ne? Čia mes įsivaizduokime yra Krišna. Aukščiausias dievas nuo. Tai dabar mes čia turime daug sielų, puolusių, sąlygotų sielų. Nu, mes jau patikrinti. O, gerai, štai yra. Gerai. Labai gerai. Čia bus labai gilus principas. Dabar matom, yra puolusios sielas, jos neturi jokių magnetinių savybių. Jiems kitos netraukia visiškai, man. Jo? Nėra jokių dvasinių savybių. Jokios meilės tarpusavio nėra. Ir tai viena yra Krišna, ir viena puolusi siela eina į kontaktą, prilimpa tvirtai, jis prikimba prie Krišnos. Matot? Prikimba, ne? Visa širdimi apkabina Krišnos lotosas pėdus. Ir kas atsitinka? Ta sąlygota siela taip pat įgyja Krišnos savybių, magnetinių savybių įgyja. Ir gali pritraukti, matom, traukia kitą sielą. Matom? Traukia. Ne? Labai sunkios sielos dar. Bet jau traukia. Ar ne? Ir ta siela, kuri prisikyba prie kitos sielos, jinai, matom, irgi turėtų įgyti labai silpnai, reiškia. Labai sunkus. Jeigu būtų lengvesnis, jis irgi įgytų. Mes kažkokiu, jeigu lengvesnį turėtume. Va. O, matom, jis irgi įgyja. Jo? Tokiu būdu vyksta, reiškia. Bet jeigu nors viena grandis atsijungia, visus kitas irgi, matom, praranda. Ar ne? Savybės. Tol, kol yra prikybės, mokinys, prie dvasinė mokslė, tolis įgyja dvasinės savybės, ateina jėga. Pavyzdžiui, galim gilti klausimus, tai kaip čia dabar 4 principai siekti tiek daug tų ratų kartuoti? 16 principų, 4 ratai. Kaip čia taip įmanoma, gali sakyti? Per daug sudėtinga. Bet iš tiesų, vienintelė kvalifikacija mokiniui iš tiesų reikalinga, tai noras. Noras pamilti Krišną. Jeigu yra tas noras, tuomet mokinys, kada gauna iš dvasinių mokytojų nurodymus, dvasinių mokytojų nurodymais, taip pat yra ir visa jėga tos nurodymus vykdyti. Ir tol, kol mokinys, jisai negalvoja, kad jis yra geresnis iš mokytojų, tol, kol supranta, kad jam kaip oras reikalinga dvasinių mokytojų pagalba ir stengiasi visom jėgom įsikybęs būti dvasinių mokytojų nurodymus, tol iš mokytojų ateina jėga įvykdyti, sako, dvasinių mokytojų malonės dėka, aklas gali pražygėti, ar ne? Aklas ir bošas gali kalnus perlipti. Sakau, jo? Ir nevilys gali tokias gražias kalbas kalbėti. Bet koks žmogus, jisai gali neturėti jokių savybių ir nesitikėti, kaip aš galiu tiek daug įgyti kvalifikacijas, niekada nebūsiu kvalifikuotas siekti dvasinių mokslų. Tai visai nėra Сварбунис Кришна, прозвасти мокция Дуада Гьега. Единственная садибия квалификации, как мукинист, тури, нурити. Что и Кришна тех дал, как еще гиданиму гивенал, савонаудишкой, савейп, и кур ты меня приведе, никуда не нуведе, тем пат, как сакам. Я гугял. Токи буду, Кришна, но шел норю аж посекейс, норю сусукти тали. Норю сусукти тали. Ir tokie yra kvalifikacija reikalinga. Ir tuomet Krišna atsiunčia dvasinį mokytoją. Mokinys jaučia, o Krišna tu man atsiunčia iš to dvasinį mokytoją. Jeigu aš įsikibsiu į jį, aš tikrai galėsiu įsikapanuoti. Šventas pasaulio mokytojas mane ištrauks. Tokia nuostabi kvalifikacija yra mokytojas. Mokytojas, mes kaip matome, jis prisilietęs prie tos grandinės, jisai turi tą jėgą. Ir mes, jeigu prie jo prisiliečiam, mes irgi gyjam. Kaip mes prisiliečiam? Vykdami dvasinį mokytojų nurodymą, vykdami pastangas. Jeigu mes nesugebam eiti, vykdyti tiesiogiai dvasinį mokytojų nurodymą, mes galime mėginti šliaužti. Reiškia, jeigu nesugebam šliaužti, tai galim bent norėti šliaužti. Ir Krišna matys, o jis deda pastangą. Bus patenkintas. O dvasinis mokytojas gali sakyti, padaryk. Lietuvoje 10 milijonų atsidavusių. Ne, tai yra neįmanoma, sakys, man neįmanoma, bet jeigu mes stengsimės iš visų pastangų, stengsimės, ir galbūt nei vieną atsidavusį nepadarysim, bet mes stengsimės, Krišna tokį mokinį ištrauks, bet tiesa, akimirka ateis ir sakys, eina tu visą gyvenimą stengis, širdžiai, niekur, kaip sakai, reiką gali, aš tave pasiėmė, tokiu būdu, ir labai įdomiai, vat Krišna, toks įdomis asmenybė, jisai palieka tokią atsakomybę dvasinį mokytojį, tokį jisai sukūręs dvasinį etiketą, galbūt sakyti, tokias taisyklės grįžimos gal pas Krišną, kada jis atsiunčia kažkokį tai savo atstovą ir išmoko pirmą mus tapti to atstovo tarnu. Ir tada mūsų širdie pažadina meilę ir savo pačią. Taigi mes dabar pakalbėjom, kokiais atvejais galima sakyti savo dvasinio mokytojo, tik tai pasitarus su kitais vyresniais, ne tik tai kažką tai susapnavus, bet tokiais atvejais, kada dvasinis mokytojas atmeta savo mokytojo, atmeta jo nurodymus, nukrypsta nuo jų, tuomet mes galime atmesti savo dvasinį mokytojo. Ir dabar mes prieinam prie dar svarbesnio dalyko – mokinio kvalifikacijos pareigos. Nes mokytojo pareigos tai jau yra jo pareigos. Čia priklauso nuo jo, kas priklauso nuo mūsų. O šitas yra posmas 4-3-4, turbūt bus vienas iš klausimų, reikėti išmokti 4-3-4, tą dvidį pranipatina, paripsraštinė, sėvoje padikšinti, teigiena, vieninas, tatva, daršina. Vienas iš žinomesnių posmų dažniausiai cituojama, kuriame nurodomas pagrindinės savybės ir pareigas. Mokinį, paprasčiausiai, bandyk sužinoti tiesą, kreipdamasis į dvasinį mokytis. Lankiai klausinėti jo ir tarnauk jam. Save suvokusios sielos gali suteikti tau žinių, nes jos yra gyties. Yra labai mistinis procesas, kaip įgyjimas žinios. Ir jisai galioja ne tik tai dvasiniam žiniom, bet ir materialiom žiniom. Mes, kaip žinom, anksčiau su mokytoju bet kokio amato ir mokiniu buvo visai kitoks santykis, negu yra dabar. Dabar ar ne, mokiniai sėdi miestoj mokytoje iš parkerio ir daro mokytojai sandėliuką pertrautai, ką dar daro. Per darbus išardo staklės, kai mokytis įjungo, tos staklės įsilaksto į kampus. Klijų patepo, ar ne? Pasikinis. Tokiu būdu mes dvasiškai tikrai nepatobulėsim. Ir savybės įgysim tik tai teoriją. Pavyzdžiui, yra mokytis puikus meistras smuiko. Mes norim išmokti. Jeigu mes tokiam mokytojui tik tai kišim pagalius ir ratus, mes įgysim iš jo tik tai teoriją, bet neįgysim savybę. Bet jeigu tokį mokytą žiūrėsime su pagarba, negalvosime, kad esame geresni kažkom, tai mes mokėsime su dėlė pagarba, įvertinsime kokią nuostabią kvalifikaciją, kaip jisai gražiai groja, ir būsime tarnystės mokytojų, ne tokia, kad tu man privalai dabar kažką tai duoti. Ne, mokinys pasiruošęs pilnai pasitarnauti, paklusti, klausyti, ką mokytojas sako. Ir jisai seks tokio mokytojo mokymais, tuomet mistiniu būdu to tos mokytojo savybės perina mokiniui. Mokinys taip pat įgyja tas savybės. Ar tai būtų mokėjimas gros muziką, ar bet kokia kita materialiai ar dvasinė kvalifikacija. Toks yra mistinis procesas, kaip yra perimamos žinios. Todėl, jeigu nėra pagarbos mokytojai, bet kokiam, jeigu nėra paklusnumo mokytojai, savybės nėra perimamos, yra perimamos tai teorija kažkokia. Ne? Mokytas man privalo duoti, nes jame smoka malgą, tu privalai mane išmokins ir tu tada nieko neišmoksi. Dėl to paprastai vietiniais laikais mokytojas netgi nebūdavo išlaikymas, jis negaudavo algos, tik tai būdavo tradiciškai mokytojų atsidėkojimo, kas tam sugebėtų atsidėkoti mokiniais. Žinom tokia istorija, vienas mokinys nukeliavo pėstute, jis įkeliavo ko ne savaitę, pirminas gal, iki jūros. Ir atnešė mokytojų saują smėlio. Ir ne, ir padavanojo mokytojų saują. Mokytojas buvo labiausiai patenkintas tokį mokymą. Ne, kad mokytojas jiems padavanojo saują smėlio, bet jisai keliavo savaitę pėstute ir atgal, kad atneštų nuo jūros, gražaus jūros smėlio. Tokiu būdu, reiškia, mokinys jisai atsidėkoja mokiniui. Kažkokiu tai būdu, dakšinio vadinasi. Ne, bet nėra, kad moko konkrečiai algą ir tu privalai mane mokinti dabar tokius dalykus. Tada procesas mokymo nevyksta, negali vykti mokymo procesas, gali vykti tik tai procesas, kuris vadinasi, aš apsimetu, kad jūs mokau, a jūs apsimetat, kad mokotės. Ne? Toks yra procesas. Vadinasi, moderni švietimo sistema. Ir jos pradas. Taigi dabar mes prieisime pagrindinės kvalifikacijas. Reikia suprasti tokį dalyką, kad bendravimas su mokytoju yra labai labai mistinis dalykas, su dvasiniu mokytoju ir su materialiu mokytoju. Jis turi dvi kategorijas – vani ir vapu. Šį dalyką reikia žinoti. Tai reiškia, kad bendravimas su mokytoju tiesiogiai, asmeniškai, betarpiškai, ir bendravimas netiesiogiai, kada mokytojo nėra. Kada yra mokytojas, mokinio pareiga yra visą laiką tarnauti mokytojo kūnui. Mokytojui išvirti pieno, pagaminti valgyti, padaryti masažą, išplauti patalynį, išplauti jo rūbus, atnešti malko, pamelžti karvės mokytoją, jeigu turi mokytojas karvę. Tokiu būdu mokinys turi kaip nereikšmingas, paprastas tarnas, visus paprasčiausias, pačias prasčiausias, materialių požiūrį tarnystės atlikti mokytojui. Tokia yra jo pareiga. Tarnauti mokytojo kūnui. Tai yra bendravimas betarpinis, kuris vadinasi vapu. Vapu. Bendravimas betarpinis. Ir paprastai mokiniui, pradžiai, pradedančiai mokiniui, tai yra labai svarbu. Todėl, kad betarpiškai bendravimas su mokytoju, įgyjamas tam tikras dvasinės žinias, tam tikras mokinys užčiapia, kaip sakant, siūlo gijas užčiupę, ką ne čia yra esmė dvasinio gyvenimo. Ir tuomet jisai gali jau tvirtas būti, nesant dvasinio mokytojui, išmokas bendrauti su dvasinio mokytojui vani principu. Vani principas tai yra, kada bendravimas dvasinio mokytojui per jo nurodymus. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas. Reiškia, mes galime gauti iš dvasinio mokytojui tam tikrus nurodymus. Jis gali kol yra dvasinis mokės, mes jausti labai dvasiškai pakilėti, jausti dvasinį entuziazmą, jausti Krišną, jausti norą tarnauti. Mokytojas mokės išvažiavęs, galim prarasti visą tai labai nesuvokimą. Bet mokinys turi išmokti, palaikyti ryšius dvasinį mokytojų 24 valandas per parą. Ir kada mokinys turi ryšius dvasinį mokytojų, tuomet jis yra išsivadavimo būklėje, galite taip sakyti, tuomet jis yra jis nebeveikimas manęs, jis yra išsivadavimas. Jeigu mes darom kažką, tai kas yra dvasinio mokytojo nurodymas, tą akimirką mes esame išsivadavę, po dvasinio mokytojo sako, ar toks šventą vardą. To, po mes kartuojam šventą vardą, tą akimirką mes netiekam materialios veiklos. Ta veikla, arba dvasinio mokytojo sakys, tu va taip daryk, sakys, va taip daryk. Taigi. Ir mes taip darysim. Jei dvasinis mokytojas nesako taip, jis sako tai, kas nors be šventraščiuose, kas turi kažkokią tai gilesnę prasmę. Bet vien tas dalykas, kad dvasinis mokytojas taip pasakė, tai įgyja dar didesnę prasmę. Nes dvasinio mokytojo nurodymas, tai reiškia, ta veikla nesukelia jokių karminių reakcijų. Tai nebėra karma, tai nėra veikla, suprantate, tai nėra materialinė veikla, tai yra grynai dvasinė veikla. Dvasinis mokytojas pasakys tu, aš man pasakysiu tu, klausyk, dalinatvas ir viskas tai bus gerai. Ne? Ir kol aš klausiau dalinatvas, kol darau tai, ką dalinatvas nori, tu mano veikla nesukelia jokių karminių reakcijų, jis mane išvaduoja. Kai aš darau kažką tai kito, ta veikla mane iš karto susaisto. Taigi, ir mokinys išmoksta bendrauti su dvasiniu mokytoju per atstumą, atlikdamas jo nurodymus. Tikras mokinys, jisai Prabhupada sako, daro tris dalykus. Jisai prisimena dvasinio mokytojo nurodymus, jis jas garbina ir jis jas vykdo. Nes dvasinio mokytojo nurodymas yra ta būtent virvė, į kurią įsikibę Krišna mus ištraukia. Iš šulino. Jeigu mes esam šulini, kaip mes išlipsim? Tik jis sakyti, au, ar ne? Au, ar ten kas yra? Ne, dvasinio mokslo dirbė reikia įsikipti visą širdim, visom keturiom, penkiom, šešiom, kiek tik įmanoma. Ir ta virvė yra ne kas kitas, kaip dvasinio mokslo nurodymai. Ir tai nieko nėra nuostabiau. Ir dvasinio mokslo nurodymai jie gali būti asmeniškai skirti tu, valdžiai prasarai. Arba gali būti bendriai išgirsti per paskaitą, paskaityti knygai. Ar ne, mes skaitom šios Prabhupados knygas. Ir mes, jeigu jas skaitome, jeigu mes klausom dvasinio mokytojo paskaitas, mes kiekvienoje situacijoje žinosime, kaip norėtų dvasinis mokytojas, kad aš pasielgčiau. Ir jeigu kiekvienoje situacijoje aš taip elgsiuosi, aš visą laiką jausiu dvasinio mokytojo buvimą savo širdyje. Ir būtent tada, kada širdyje pasimokinė, visą laiką bus dvasinis mokytojas, tada ateis tenais ir Krišna. Ne kažkada. Kiek, kai vyksta šis procesas, labai įdomi. Na, mes paklausėm vakarą programą, nusprendėm dvasiškai tobulėt, ne? Pamatėm dvasinį mokytojas, mums labai patiko, ir prašė jo nurodymų, dvasinis mokytojas liepė kasdieną plaukti mokyklos grindis. Ne, ir pradedame. Ateinam, pirmadienį, nu, tai kur čia kibras, parodykit man, šluotą, ir pradedam plauti. Plaunam vieną dieną, antrą ir palaipsniui, po kažkiek tai metų arba dienų arba valandų, kas atsitinka, jeigu mes sutinkamą nuotaiką, sutinkamą motyvų, su nuolankumu, nuoširdumu, noru nuoširdžiai patenkinti dvasinį mokytoją ir Krišną ir visus vaišnavus, atliksime tą tarnystę, mes pastebėsime, kad meilė dvasinį mokytojų mauti. Aš pažiūrėjau, darau nu, brašė ir pasakė man čia grindis plauti. Gerai, plausiu. Pažiūrėk, po kokių 5 metų, jau mokinys galvus, o, mano mokytojas toks geras, jis nori, kad grindis išplaučiau, aš noriu taip patenkinti, reikia išplauti, ką čia išplauti, reikia perdažyti. Ar ne? Atsiranda meilė. Tinkamai vykdant dvasinį mokytojų nurodymus, pavyzdžiui, šios Prabhupadas sako, atsikeltams, tai, o, brudu, aš negalėjau, kad nors geriau sugalvoti. Mokinys tęsia ir žiūri, ačiū šio Prabhupada, jis toks geras, jis tokių nuostabių nurodymų davė. Aš dar anksčiau atsikelsiu, antrą, ne? Kaip pas mus yra pirmą kelią, antrą kelią dabar. Reiškia, naują sistemą. Džiapas, kad tos iki Mangalarati reikia, paskui galima skaityti knygą. Labai puikia sistema, ne? Argi neišradinga. Tai va, ir atliekant tos dvasinio mokytojo nurodymus, kas atsitinka? Atsitinka, kad atsiranda meilė. Mes pradedam jos daryti ne todėl, kad reikia, o kad norim patenkinti dvasinio mokytojo. Kad nuostabu, paprašė mokytojas arbatos, pasimsiu kokį paduką ten, tik biškį prižiūrės, nu ir ką, suais, įpiliau, nunešiu arbatos. Ne? Praeina laikas, jau po metų vėl mokytojas prašo, mokinys jau pasižiūri, nu, dvasinis mokytis, reiktų jam pavalyti, visiems geras žmogus, ne? Jau mokinys pavalo. Kad šiais metais atsikalvos, aš žinau, dvasinis mokytis labai patinka arbatą, aš surasiu, nupirsiu tokį patuką, kur jam patinka ir išvirsiu jam patinkančias arbatą, ne? Atsiranda natūralus jausmas, noras patenkinti, natūrali meilė pradaugyti. Ir būtent tas santykis su mokytoju yra pati pati šaknis, pradeda aukti meilį šiame Prabhupadai, dvasinį mokytojų, vaišnavams. Ir jos šaknis yra mūsų inicijuojantis dvasinis mokytojas. Ir kada pradeda aukti tas santykis, ta meilė, lygiai tiek proporcionaliai randa meilės Krišnai. Toks stebuklingas, tiek kiek pas mūsų širdies randa dvasinis mokytojas, tiek ir Krišnai išeina pas mūsų širdį. Mes galime mes dvasinį mokytoją, ar jau priimame iniciaciją, aiškiai praeitas etapas ir dabar tik tai Krišna, 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 reiškia aš ir Krišna. Ir žmogus pastebės, kad yra tam tikra riba ir jis negali labiau Krišna pasinerti, labiau Krišna pamilti, atmetęs dvasinį mokytoją, atmetęs vienu rodiniu. Na toks yra nuostabus dalykas. Taigi yra čia dvasinio mokinio. Viena iš savybių paklusnumas, kad mokinys, jis jeigu priima iniciaciją, tai reiškia, jis įsipareigoja dvasinį mokytoją. Iniciacijos priimimas tai yra oficialiai žmogus pareiškia. Nuo šiol aš nebeklausysiu savo proto, viena klausys jo dudelį, nebevergiausia, pažiūrėk, kas ten skamba. Ir sako mokinys, nuo šiol protą nebeklausysiu, klausysiu Krišnos. Įsipareigoju. Tai yra iniciacija. Mes galime įsipareigoti ir oficialiai nepriėmę dar iniciacijos. Ir paskui tik iniciaciją parodyti tą savo įsipareigojimo rimtumą, kaip sakant. Kaip ir gali būti vyras ir žmona, jie dar nesusitokia, bet jau myli vienas kitą. Ir tai parodo susitokdami. Jie visiems tai parodo oficialiai įsipareigoja. Lygiai taip pat. Mes kai man dvasinį mokytoją pat pirmos akimirkos, kaip šiol propadą pamatyti ir priimti savo širdį. Ir gal tik tai po 10 metų, gal tik po 10 metų viešai visiems parodė tą įsipareigojimą. Tai vat paklusnumas yra tokia nastabi savybė, jisai pilnai įsikimba į dvasinį mokytoją protos apėdas. Ir mokytojas pasakys, o mano protas gal sakys, tai tu ten kažkur važiuok į Ameriką, sakys, mokytojas sakys, ne. Važiuok į Lenkiją. Ir kur mokinys važiuos? Važiuos į Lenkiją. Be abejo, dvasinis mokytas jis nesiruošia, o štai pagaliau jis priminti sesiją, dabar mes jį galime išnaudoti. Ne, dvasinis mokytas jisai ieško kaip užimti mokinį, panaudoti jo savybės, kad užimti į Krišną. Ir mokinys stengiasi visam pastangom būti paklausinės. Tarnystės nuotaikai. Tai reiškia, kad mokinys stengiasi pasitarnauti. Esant mokytojai jo kūnui, tiesiogiai, nesant mokytojai vykdo jo nurodymus. Smalsumas čia labai svarbi kvalifikacija. Smalsumas reiškia, kad jis neturi būti apatiškas, pukas, įsižiojęs. Mokinys turi mėginti, tai nėra irgi mechaninis procesas, o dar mokytojas iniciacijo, tokia pakrovė mane energijos, dar nurodymus jas darau ir nieko nemastau. Tokiu būdu niekas nevyksta. Mokinys turi baigime ginti suvokti, kaip čia supras, kaip čia dvasinis mokytojas, kaip čia ta Krišna, kaip čia įsimylėti, kas čia per nurodymas, kas tas džiapas, o kodėl mokytojo taip, o kaip taip, o tu atveju, jis yra smalsus, jis mėgina žinoti. O kodėl Krišna ten mėlynas, o kodėl aš nematau Krišnos, tik su viena akim, kodėl Krišna, kodėl su viena nematau, jis klausia mokytojo. Yra kvalifikacija, mokytojas labai džiaugiasi, kai mokinys klausinėje, nes tai rodo, kad mokinys stengiasi suprasti dvasinį mokslą, bando kažką daryti, jam kyla krūva klausimų, nes nieks neaišku, o kodėl taip, ar tikrai tas Krišna yra, o kodėl tas, o kaip mums trečias penktas, kitą šventą vardą kartuoti. Kyla daug klausimys. Tikėjimas. Tikėjimas yra labai įdomus dalykas, šventrašiai sako, kad tas, kas turi pilną tikėjimą į dvasinį mokytoją ir Krišna, tam šventrašiai žinias atsiveria automatiškai. Iškai, mes galim teoriškai žinoti, o Krišna yra labai gražus. Mes galim žinoti teoriškai daug įvairių dalykų, bet įvairius dalykai dvasiniai mums atsiverti ir bus suvokiami tada, kada mes turėsime pilną tikėjimą į dvasinį mokytoją ir Krišną. Kada mes tarnaudami, palaipsniui apsivalome, kada pas mus gilėja tikėjimas, žmogus priimdamas iniciaciją, tai, kaip sakant, dar neturi 400% tikėjimą, meilės Krišnai dar neturi. Ne? Върху татра му скамено е. Ти праша, като си нека лесни, за това той лесът си ти бед, и той ги поводос дурма да пробу. Кажина дурма да пробу, тъй, жена като си лабай. Дос бака, си си ни дагал не годяш мято гидане. Жандаване, ново здание, тем са открито специалиста, с чешто ли сме тут пръщеш не дигла и гидане, си тобой лепо сме се постоя. И шенни лабай на стабе рите лекции скайте, и той поводос, поводос, пакетис. 11 valandą. Labai gilią lekciją todėl pakvieskite visus savo draugus. Ir jų draugų draugus. Ane? Tai va, tikėjimas. Tikėjimas labai svarbus dalykas. Jeigu pas mus kyla bejonės, gal tas dvasinis mokytis ten kažkur kažką, iškart mes dvasiškai sustojom. 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 Ir abejonės, dvasinį mokytį, Krišna, tai yra anarchos, kurias mums uždaro kelią. Krišna nebeatskleidžia mums dvasinių žinių. Aš negaliu patirti santykių su Krišna, negaliu patirti dvasinių žinių. Jis yra pas mane abejonės. Todėl mokinys turi klausti pas mokytoją, turi klausti pas prestus atsidavusias, turi melsti pas Krišna visais būdais panaikinti tas abejonės. Tai reiškia, numalšinti savo širdį, atrasti atsakymus, klausti tol, kol, kaip sakant, jo širdis bus pilnai patenkinta ir valyti savo širdį, jeigu tai yra tos abejonės be pagrindo, kylančios tiesiog iš didumo, iš noro tenkintis, tuomet reikia valyti savo širdį, sekant dvasinių mokslo nurodymus, ko neišgrynės, pasiribo ananda, ko bus begalinis tikėjimas į dvasinių mokslo, ir tada dvasinės žinios atsiveria. Kada pas mus atsiranda meilė, tikėjimas į dvasinių mokslo. Ir dėkingumas, irgi labai gražiai mokinių savybė. Dėkingumas, mokinys supranta, kad tik tai, vat, mokinys daro pažangą Krišnos sąmonėje tik dvasinį mokymą malonės ir palaiminimų dėka. Tik malonės ir palaiminimų dėka. Ir iš tikrųjų, mes matom tobulą pavyzdį, mes galim, žinom, kad šio Prabhupada yra Acharya. Tikras tobulas pavyzdys. Toks dvasinis mokytojas istoriškai mes žinome, kad visose šventraščiuose mūsų visatos istorijoje nėra tokio dvasinio mokytojo kaip Šrila Prabhupada, kuris padarė tokį didžiulį žygdarbį, todėl daro kaip Šrila Prabhupada. Nėra tokio dvasinio mokytojo. Tai tobulas pavyzdys visais klausimais. Ne, Krišna išrinko tokią asmenybę, turinčią tam kvalifikaciją ir panaudojo jį kartu su šio Prabhupada padarė tokius nuostabius dalykus ir toliau daro. Ne? Ir mes galim studijuoti, pavyzdžiui, šios Prabhupados gyvenimą ir matyti tobulą pavyzdį, kame šio Prabhupada kiekvieną akimirką galvodavo apie savo dvasinį mokytoją nurodymus. Kiekvieną akimirką aukojo dvasinį mokytoją nurodymų vykdymą. Ne? Ir tame mes galim pamatyti tobulą pavyzdį. Tobulą pavyzdį, kai turėtų elgtis tobulas mokinys. Acharya tas, kuris moka savo pavyzdžių, šio Prabhupada, kaip tobulas mokytojas savo pavyzdžių rodo, kaip tobulas mokinys turėtų siekti dvasinio mokytojo nurodymų. Ir nepaisant to, ar mūsų siekimas dvasinio mokytojo, ar duos kažkokių išorinių vaisių, ar neduos, tai priklauso nuo Krišnos. Bet tas tikrai vaisius bus, kad mes gausime Krišnos dėmesį, klausime Krišnos dėmesį, jeigu turėsime visą širdimį atsituosime savo dvasinio mokytojo nurodymą. Nes Krišnas sako, ne tas mano tarnas, tas mano tarnas, tas mano tarnas, tarnas. Ir kad dar giliau suvokti šitą labai labai svarbią temą, aš siūlyčiau padainuoti labai nuostabią giesmę. Ne? Vieną giesmę mes kiekvieną dieną giedame šį Guru Charana Padma. Jo, vienas iš šių žodžių, vertimų vienas iš šilutės yra, kad prisirišimas prie mūsų lotoso pėdų yra tobulumas, vienintelis tobulumas išpildantis visus troškimus. Ne? Ir kaip tai veikia, yra tokia kita labai nuostabi daina, Gurudev. Mes galim su Hribo Anandos pagalba padainuoti, ar ne? Aš manau, kad čia yra devynose yra žodžiai. Aš paskaitysiu aš paskaitysiu iš čia vertimą, nes jeigu skaitysit vertimą, kurio lietuvių kalba, tai yra blogas vertimas, yra su klaidom išverstas, labai skiriasi prasmė netgi, bet aš turiu anglų kalbą, sutinkamą vertimą, paskaitysiu tą giesmę ir galėsiu padainuoti visi. Ir tai yra be galo, be galo, be galo gili, gili giesmė, kurią dainuoja mūsų ačiariai, kuris apertikino visą, kaip sakant, esenciją, vėdinį žinojimą. Ir čia tai yra keturi stulpeliai, kurių vertimas yra toksai. O, gurade, čia yra malda dvasinių mokytojų. Lašeliu malonės padaryk mane nuolankesniu žolę. Duok man jėgos, kad galėčiau pereiti visus sunkumus. Ir išvaduok mane nuo šlovės troškimą. O viešpatie ir šeimininkė, prašau, duok man jėgos, kad galėčiau gerbti visas gyvas būtybės tinkamai. Nes tik tai tuomet galėsiu gėduoti šventus vardus be jokių žaidimų. Aš čia sustosim. Reiškia, mes žinome, kad norint pilnai panirti šventą vardą, gal pilną į malonę, mes turime atlikti tą kvalifikaciją, atsivatą, prisimčiame, vienas turime tapti nulankesnį už gatvį, cipinį šiaudą. Tik tai tokioje dvasios būsinoje, kada mes reiškiam pagarbą visiems ir mes tikim savo, mes dėsime šventą vardą, tonai pamirti ir gauti pilną jo naudą. Ar ne? Ir iš kur dabar tokia kvalifikacija gau? Čia yra atsakymas. Dvasinė mokslė malonė teka ir įgyjama tą kvalifikaciją. Dar dviejų posmų vertimas. O viešpatė ir šeimininkė. Kada šita malonė nukris ant šito silpno ir kvailą atsidavusio kaip aš, prašau padaryk mane savo mylimo tarnu. Kuomet aš stebiu save, nerandu nei vienos geros savybės, todėl tavo malonė yra man vienintelis šansas. Jeigu tu nebūsi man maloningas, aš tiesiog sugebėsiu verkti ir verkti ir nebesugebėsiu daugiau gyventi. Ne, mes galim padainuoti. Aš duosiu čia labai paprasti žodžiai.
Ten yra dainuoti?
Jo, dainuoti.
Aš
ir po to arati padainuosiu. O?
Va. Man dalį.
Gal, galima ir šiai žiūrėti, ne? Aš dar pamažinčiau vieną.